1551
napsal Šimeček. Tento příkaz, který byl bez jakékoliv politické přípravy, mechanicky předám vedoucími hospodářství zaměstnancům, vyvolal na státních statcích velký odpor. Vyjádřete se k tomu a zodpovězte, k čemu sloužilo vydávání takovýchto oběžníků.
Vydávání takových nařízení sloužilo a bylo používáno účastníky našeho spiknutí a také Smrkovským k vyvolávání nespokojenosti mezi pracujícími. Vzpomínám, že za souhlasu Smrkovského byl ku příkladu vydán zákaz porážení neužitkových krav, který vyvolal rovněž roztrpčení a pobouření mezi rolníky, kteří upozorňovali na to, že československému hospodářství držením a chováním nepotřebných a neužitečných krav vznikají vážné škody. Tento zákaz byl přesto v platnosti a teprve v září 51 novým ministrem zemědělství byl zrušen.
Jakým způsobem jste se snažili vznikající nespokojenost pracujících, mnohé protesty a jiné projevy mařit, rušit a podobně?
Hlasy nespokojenosti a případné otevřené protesty proti naší škůdcovské a nepřátelské činnosti jsme se snažili odstraňovat různým způsobem, maskováním, překrucováním, obojetnictvím, úřadováním a papírováním. A tím jsme se snažili krýt činnost účastníků našeho spiknutí. V rámci toho také Slánský v roce 49 zakázal pracovníkům aparátu strany, aby orgánům bezpečnosti předávali zjištěné poznatky bezpečnostního charakteru, které by mohly vést k odhalení nepřátelské činnosti spiklenců. Většina účastníků spiknutí o tomto zákazu věděla a nebáli se proto zatčení a potrestání do té doby, dokud bude Slánský generálním tajemníkem strany. Já sám jsem rovněž v 49. roce založil žádost tehdejšího velitele státní bezpečnosti o spolupráci v odhalování nepřátel na úseku československého hospodářství a Tausiková ku příkladu předávala zjištění učiněná komisi stranické kontroly bezpečnostního charakteru, ne orgánům bezpečnosti, ale toliko Slánskému. A ještě po odhalení Fuchse v Ostravě nepředala k vyšetření spoustu materiálu, kterým poctiví občané upozorňovali a snažili se pomoct ukázat nepřátelskou činnost Fuchse.
Jak jste kryli svoji škůdcovskou činnost?
Škůdcovskou činnost jsme kryli tím, že jsme stále zdůrazňovali a rozšiřovali teorii o takzvané zvláštní cestě Československa k socialismu, která ale ve skutečnosti směřovala k restauraci kapitalismu po vzoru Titovské Jugoslávie.
Tak prosím, přerušuji nyní až do 14. hodiny, kdy budeme pokračovat i ve vašem výslechu. Posaďte se. Pokračujeme v přerušeném hlavním líčení dalším výslechem obviněného Franka. Předstupte. Ještě se vracím k poslední otázce. Jak jste svoji škůdcovskou činnost vlastně kryli?
Svoji škůdcovskou činnost jsme kryli rozšiřováním takzvané teorie o zvláštní cestě Československa k socialismu, která ve skutečnosti byla cestou k restauraci kapitalismu po vzoru Titovy Jugoslávie. Proto také jsme v Československu titoismus propagovali.
A jak jste propagovali a popularizovali titoismus?
Otázkami propagace titoismu v Československu se zabýval, a to i po únoru 1948, Gemindr, který udržoval těsné styky s takzvanými jugoslávskými emigranty, z nichž mnozí byli agenti UDBY, ale blíže o těchto věcech nejsem informován. Vím pouze to, že Gemindr tím, že oddaloval odeslání jugoslávských učedníků z Československa, umožňoval jim provádění titovských provokací, že jeho přičiněním byl svaz Titovy Jugoslávie v činnosti až do konce roku 1948 a že také oddalováním likvidace jugoslávské knihy umožňoval, aby tato prováděla dlouhou dobu ještě po vydání rezoluce informačního byra propagací titoismu.
Co je vám známo v tomto směru o Olině Krejčové?
Olina Krejčová byla Slánským v roce 1947 vyslána do Jugoslávie jako dopisovatelka rudého práva, a to v době, kdy v ostatních lidově demokratických zemích jsme vlastně dopisovatele neměli. Krejčová potom psávala z Jugoslávie pochvalné články na Tita a titovský režim do československých časopisů a po uveřejnění rezoluce informačního byra odmítla se vrátit do republiky, přiklonila se na stranu Tita, stala se hlasatelkou protičeskoslovenského bělehradského vysílání a takto nám pomáhala v bělehradském rozhlasu dodnes v provádění titovské propagandy.
Kdy Krejčo... byla, prosím?
Krejčová byla vyslána do Jugoslávie po návštěvě Tita Džilase v Československu, se kterými tehdy Slánský také jednal.
A jak to víte?
Těsně po návštěvě Tita Džilase ve 1946. roce nám Slánský na schůzi sekretariátu za přítomnosti Švermové, Gemindra a ostatních podával zprávu o této schůzce.
Co vám říkal o schůzce?
Říkal nám, že se sešel s Titem a s Džilasem a že zejména s Džilasem měl rozhovory, ve kterých se informovali o některých otázkách. Říkal, že ho Džilas informoval o poměrech, které v Jugoslávii mají v Národní frontě, o problémech jugoslávského průmyslu, vesnice a tak dále. Naproti tomu Slánský Džilas se informoval o naší situaci, zejména o našich potížích v Národní frontě a tázal se Džilase na radu, jak postupovat při řešení těchto potíží spolupráce politických stran v Národní frontě. Říkal také, že tehdy mu Džilas nabídnul, že by mu poslal do Československa pluk partizánů jugoslávských, kteří by pomohli tyto nedostatky vyřešit a odstranit. Slánský nám blíže tuto nabídku Gila se nekomentoval, ale vyjadřoval se o poměrech v Jugoslávii a o titovském režimu tak, jako by i pro nás Československo měla být Jugoslávie, titovská Jugoslávie vzorem.
Když bylo prováděno vyšetřování činnosti účastníků vašeho protistátního spikleneckého špionážního centra, bylo také zjištěno, že podle vzoru Tita jste prováděli rozkladnou činnost v komunistické straně Československa. Je vám to známo, ano?
Ano.
Tak vypovídejte.
Je tomu skutečně tak. Přiznávám, že pod vedením Slánského jsme se snažili učinit z komunistické strany nástroj, který by v rukách Slánského sloužil k uskutečňování nepřátelských cílů našeho spiknutí. Snažili jsme se komunistickou stranu rozmělnit, přesytit ji nemarxistickými, neleninskými živly, zbavit ji její revolučnosti, oslabit, podvázat akceschopnost a bojeschopnost strany a zbavit ji role předvoje dělnické třídy. Stejně tak, jako jsme v hospodářství odmítali přejímat sovětské zkušenosti při výstavbě socialismu, stejně tak i při výstavbě budování strany odmítali jsme přejímat zkušenosti Všesvazové komunistické strany bolševiků.
Jak jste to odůvodňovali?
A odůvodňovali jsme to rovněž tou známou zvláštností československých poměrů. Ku příkladu ještě v roce 1949 Slánský zabránil tomu, aby do nově připravovaného organizačního řádu strany bylo přijato a přejato více sovětských zkušeností, což také odůvodňoval tím, že v Československu máme ještě zvláštní poměry. Já jako společník Slánského jsem v roce 1950 podle jeho příkazu dvakrát tlumočil odborářům, aby odmítli sovětské pozvání k účasti v Sovětském svazu s odůvodněním pro pracovní zaneprázdnění. Slánský vůbec se stavěl proti přejímání sovětských zkušeností. Nepřál si, aby pracovníci strany i hospodářství byli vysíláni do Sovětského svazu. Stejně tak, jako se stavěl proti tomu, aby byli zváni sovětští odborníci k návštěvě Československa. V tomu velmi často a nejúčinněji pomáhala Švermová, která rovněž odmítala přejímání sovětských zkušeností, zejména pokud šlo o výstavbu strany, přijímání členů členských povinností, což také zdůrazňovala specifickými československými poměry. To vše nám umožňovalo, že jsme stranu rozmělňovali a tím také mohli do ní zavádět nepřátelské formy práce.
Tak nám popište, jak jste stranu rozmělňovali.
Nejčastěji to bylo prováděno tím, že jsme stranickou linii v přijímání členů všemožným způsobem překrucovali a tím umožňovali, aby se do strany dostávali nepřátelské cizí živly. Vzpomínám, že jsem v letech 46 až 7 měl několik rozhovorů se Slánským o tom, jak zajišťovat provádění usnesení strany a heslo předsedy strany o získání většiny národa. Tehdy mě Slánský, jakož i ostatním pracovníkům strany, při různých příležitostech zdůrazňoval, že je třeba, abychom dovedli každé usnesení strany a slova předsedy dešifrovat a dovést, zajistit jejich provádění. Heslo získání většiny národa Slánský dešifroval tak, že podle něj potom byli přijímáni do strany členové i za cenu zastírání jejich třídní příslušnosti a třídních rozdílů. Již jsem se zmínil o tom, že v roce 1947 dal pokyn k přijímání vesnických boháčů do strany. Podle tohoto a dalších pokynů byly potom připravovány a zařizovány získávací akce, kampaně do členů strany, jen aby jich byla získána většina, při kterých jsme takto a já také nesprávně postupovali.
Koho jste přijímali do strany?
Přijímali jsme potom do strany různé nedělnické živly, kariéristy, bývalé podnikatele, velkostatkáře, vesnické boháče a buržoazní nacionalisty, trockisty a tak dále.
A jak jste pak postupovali při prověrkách ohledně těchto živlů?
Při prověrkách opět zásluhou strany, zásluhou Slánského byla vytvořena situace, že vlastně tito lidé ve straně zůstali. Slánský při prověrce 48-49 dával takovou směrnici, aby tito lidé nebyli ze strany vylučováni a naopak byla dána možnost, aby byli vylučováni poctiví členové. Slánský nám, jakož i veřejně při různých příležitostech prohlašoval, že smysl prověrky nespočívá v tom, abychom stranu těchto lidí zbavovali a že prověrka je vlastně určitou formou a určitým druhem školení.
A teďka, jaké nepřátelské metody jste zaváděli do činnosti strany?
Když to byla takto strana rozmělněna, mohli jsme potom do strany zavádět přirozeně nepřátelské formy práce.
Jaké to byly?
Potlačovali jsme a omezovali jsme kritiku a sebekritiku. Obcházeli jsme vnitrostranickou demokracii, zaváděli do strany diktátorství, rozhodovali jsme bez účasti volených orgánů a za jejich zády. Všemožným způsobem byla správná linie strany při provádění překrucována. Oddalovali jsme řešení naléhavých problémů a konečně jsme umrtvovali různými způsoby činnost základních organizací.
To jste nám řekl jaksi tak rámcově. A teď uveďte konkrétní případy.
Tak ku příkladu v roce 1950 v létě na schůzi sekretariátu byl kritizován pracovníkem aparátu Šimečkem Smrkovský za to, že vydal příkaz, aby pracovníci traktoristé traktorových stanic denně telegraficky hlásili na generální ředitelství do Prahy počet obdělaných hektarů půdy. Přestože každému byla zřejmá nesmyslnost takovéhoto příkazu, Slánský potom se zle obořil na Šimečka a prohlásil, že žádný pracovník aparátu nemá právo kritizovat člena předsednictva. Nebo v roce 1948 vyhodil Slánský ze sekretariátu Dubského a další některé pracovníky aparátu za to, že kritizovali činnost Slánského v souvislosti s kritikou Kolmana, poněvadž se Slánský obával, že by při kritice mohla být odhalena jeho nepřátelská činnost. Slánský zabránil, pokud vzpomínám, také tomu, aby na předsednictvu strany byl projednán finanční plán a finanční záležitosti strany a o všech hospodářských a finančních otázkách rozhodoval sám, respektive se mnou bez účasti voleného orgánu strany.
Jak to bylo se zřizováním živnostenských odborů u nižších orgánů strany?
Slánský právě v tom období, kdy razil to heslo, jak jsem o ní mluvil, dešifrovat usnesení strany v boji za získání většiny národa, tak také dal příkaz, aby při nižších orgánech a organizacích strany byly budovány živnostenské odbory. A já jsem, aniž zřízení těchto odborů bylo potom schváleno voleným orgánem strany, podporoval zřizování těchto odborů a tím umožňoval, aby na půdě strany potom tyto soukromopodnikatelské elementy, které se do strany dostaly, řešily.